habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi ee dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo jimco ah habeen ay sabti soo galaysa 28-ka bisha oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com saaxiibada afrikada barina waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawi iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegi doono shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karo gulufka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab
shirkan ka furmay magaalada muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aada muhiim u ah
xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro saas darteed xilli wuxuu imanaya madaxa soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta udhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ma jir
waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay arrimo badan oo muhiima ayaa horyaal waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay arrimaha amniga inay noqonayso
xanuuno laga cabsi qabay inay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya WHO oo ka deerinaysa xaaladda bani aadamnimo ee gobolka tigray ee dalka ethiopiya iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna caawi iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii iyo caalamka laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ahi ay ka dhammaanayaan goobaha caafimaadka ee gobolka tigray ee dalka ethiopiya sahayda dawooyinka sida tallaalka dawooyinka antibiyotikada iyo cirbadaha ayaa dhammaaday sida ay sheegeen saraakiisha w h o waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aana la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortegi karay iyo kuwo la daweyn karo colaadda waqooyiga ethiopiya ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaarkii bani aadamnimo la geeyo gobolka tigray inkastoo colaadda waqooyiga ethiopiya ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaar bani aadamnimo la geewaayo gobolka tigray inkastoo intu u dhexaysay bilihii maarj iyo agoost ay hay-adaha gargaarka gaarsiiyeen mucaawino isugu jiray dawo iyo cunto iyo agabyo kale oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha muddadaasi oo ay gobolka ka jirtay xabad joojin dagaalka sokeeya ee ethiopiya waxaa ku dhintay kumanaan ruux halka ay ku barabaxeen malaayiin kale kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada teheraan iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaalla dalka iiraan si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaalla koonfurta iiraan saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas oodda uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ay shiicada barakeystaan oo ku yaalla magaalada shiiraas kooxda mintidka ah ee daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday macbadka shaah jiraax t v-ga dowladda ayaa baahiyey kumanaan qof oo salaadii jimcaha kadib maanta isugu soo baxay magaalada teheraan ee caasimadda iiraan sidoo kale dadku waxay isugu soo baxeen magaalada mashhad oo dhacda waqooyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale weerarka lagu qaaday shiraas ayaa ku soo beegmay 4 maalin kadib dhimashadii maxsa amiine oo lagu eedeeyey inay xabsiga ku dileen booliska iiraan dilka gabadhaasi ayaa kiciyey bannaanbaxyo waaweyn oo weli ka socda iiraan saraakiisha gobolka california ayaa sheegay in sayga afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi uu arrinimadii hore ee jimcihii maanta lagu dhaawacay gurigooda oo ku yaalla magaalada san francisco kadibna uu qofka guriga soo galay uu si xun u weeraray paul pelosi booliska ayaa sheegay in la xiray qofka looga shakisan yahay inuu jabsaday hoyga afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa ka maqnayd guriga xilliga uu weerarka dhacayay paul pelosi oo 82 jir ah ayaa loo qaaday isbitaalka waxaana la filayaa inuu si buuxda uga soo kabto dhaawaca soo gaaray booliisku ma aysan bixin faahfaahinta ku saabsan dhaawac soo gaaray Paul Pelosi, afhayeenka aqalka wakiilada oo ah qofka labaad ee ku xigta madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka, ayaa ku sugnayd magaalada Washington DC xilliga uu dhacayay weerarka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. halka warkaasi uu idin kaga imaanayna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxay sheegeen in colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia iyo is-hortaagga lagu sameeyey gargaarka bini-aadamnimo ee kusii jeeda gobolka Tigray ay halis gelinayaan caafimaadka iyo nolosha malaayiin qof. Liisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 13.1 milyan oo qof oo ku nool qaybo ka mid ah Ethiopia ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo gurmad bani-aadnimo. WHO waxay sheegtay in ka badan 5.2 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolka Tigray, waxaana ay xaalad bani-aadnimo la kulmayeen tan iyo markii uu dilaacay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo jabhadda TPLF ku dhowaad muddo haatan 2 sano laga joogo. hay-addu waxay sheegtay in gobolka ay saarayd xayiraad xabajoojin muddo 5 bilood ah socotayna ay jabtay 2 bilood ka hor, taasoo keentay inay go'aan wadooyinka gaadiidka dhulka iyo duulimaadkii dayuuradaha. Ilhaam Cabdulxay Nuur waa madaxa kooxda WHO ee gurmadka degdega ah. waxay sheegtay in 98% dadka ku nool Tigray ay qabaan baqdin dhinaca cunnada ah, 92% caruurta da'doodu ay ka hoosayso 5 sano jirkana ay haysato nafaqo darri ba'an.
Malnourished children are usually very sick. They need urgent treatment. Some of them will need hospitalization and around.
Caruurta nafaqo darradu hayso caadiyan waa kuwa aad u liita oo xanuunsanaya. Way u baahan yihiin daweyn degdeg ah. Qaarkood baa u baahan in cisbitaal la dhigo oo 24 saac xaaladooda lala socdo. markay xanuunsadaan badanaa waxay u nugulaadaan cudurrada oo laga yaabo inay u dhintaan.
Ilaam waxay intaasi ku dartay in 15% haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya ay sidoo kale nafaqo darri haysato, oo si lamida caruurta ay halis ugu jiraan cudurro ay u dhiman karaan. agaasimaha gurmadka caafimaadka degdega ah ee kooxda WHO Altaf Muzani ayaa isna sheegay in 9 xarun oo caafimaad oo keliya ay hadda shaqeeyaan gudahan gobolka Tigray. waxa uu sheegay in tallaalkii caruurta ee caadiga ahaa uu hoos u dhacay 100% sanadkan, taasoo halis u gelinaysa caruur badan, buu yidhi, cudurro tallaalka looga hortagi karo. waxa uu sheegay in khatartaasi ay hadda soo muuqanayso markii gobollada ay abaartu saameysay Ethiopia laga soo sheegay daacuun ka dilaacay iyo in ka badan 6,000 oo kiis oo xanuunka jadeecada ah. Altaf Musani ayaa yiri,
in Tigray and in parts surrounding, and we've learned this from COVID, diseases do not know borders. They do not respect those borders. So whether it's measles, malaria, or suspect cases of anthrax, these things will move. And hence, our ability as a system
of large to detect... iyo deegaano ku xeeran waxaan aragnay xanuunkii COVID-19 in xanuunadu faafa aanay xuduud lahayn oo aanay cididaynayn. marka haddii ay ahaan lahayd jadeeco, malaria, iyo xitaa kiisas laga shakiyey oo antraxa, waa kuwa fidaya. annaguna awooddeenna aan ku ogaan karro faafista xanuunadan si aan u xakamayno waa muhiim. markaad eegto waqooyiga Ethiopia, awoodda way baahday ama maba jirtaba.
Musani waxa uu sheegay in WHO ay ogtahay cudurrada hadda ka jira gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si looga hortago faafistooda, inkastoo buu yidhi ay awooddoodu galaangalka gobolka Tigray xadidan tahay. waxa uu intaasi ku daray inay walwalka ugu weyn ka qabaan in gargaarka nafabaadinta ah ee loo baahan yahay gobolka aysan gaarsiin karin xayiraadaha jira awgood.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeediyey warbixintaasi ay Geneva kasoo dirtay wariyaha v o eda Lisa Shalay. dhinaca kale, hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduuda lahayn ee loo soo gaabiyey MSF ayaa shalay sheegay in qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee Kenya ay wajahayaan halis uga imaanaysa jadeeco iyo shuban biyood ka dilaaca xeryaha. xilli kumanaan qof oo qaxooti cusub ahi ay gaareen xeryaha, kuwaas oo kasoo cararaya colaadda iyo abaaraha ka jira Soomaaliya. Lisa Shalayn ayaa mar kale warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaysay Sahara Ciidanuur.
inka badan 273 kun oo qof oo qaxootiga oo kamida dadka buux dhaafiyay xiriyaha qaxootiga dadaab oo saddex xira ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa dhaqaatiirta aan xuduud kala hayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay intan iyo bishii January dad aad u tiro badan oo culaad iyo abaara ka soo qararay ay xuduudda Kenya ka soo talaabeen kuwaasi oo ku soo qulqulay xiriyaha qaxootiga dadaab dadii qaxootiga cusubi waxay ka soo qarareen Soomaaliya oo dhawaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka ku xigeenka madaxa xafiiska hay'adda MSF ee dalka Kenya Adrian Guadarrama oo ku sugan magaalada Geneva ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xiriyaha qaxootiga tageen balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaanno xiriyaha ku dhow-dhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xiriyaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response endeavor because we know that just one case of any of these diseases can cause a full
tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan dadaab maxaa yeelay hal case oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido qaxootiga kaliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyay
the refugee community but also the host community
wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 16 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha Mr. Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015kii sidaasi daraadeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xiriyaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga ah iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan waxaanu ka dayriyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xiriyaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay
we talk about the camp of 115,000 so just to identify them is quite a challenge and this is why having screening point or reception
center waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000 marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran waana ta aynu u sameeyneyno baaritaanada ee aan u hirgelineyno meelo dadka lagu diiwaan geliyo taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa oo waxay inoo suurgelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga tusaale ahaan sida talaalada oo kale
two basic services including vaccination for example
Guadarrama oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini'aadaminimo ee ka jirta xiriyaha dadaab iyo deegaanada ku hareeraysan ay weli joogto heer wax laga qaban karo hadii laga gaaro si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arintu isku beddesho masiibooyin hor leh
aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaas inoo soo jeedinaysay waxaana warbixintaas Geneva ka soo dirtay Lisa Shalay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoysti
jimca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ogsoonahay waxaa magaalada muqdisho uu shir uga furmay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne xasan sheekh ayaa ku soo aadaya xilli meelo ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka al-shabaab haddaba natiijo caynkee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan muxuuse ka soo kordhin karaa dagaalada socda qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim لما أنت ينكسر لواذا برنامجك سيأش أبوه الرئيس هادي أن قبل الله أبو سلام الله سيدي أعرفتها شركة أخر ما يقولها وذا تشيئ غران محاسة لفليا إنيك صباحان
بسم الله قلتي عسي كافي وعما سنت هاي شركة مكفر مي مقاردة مقدشة وأخر مي دولة فدرالك إمام القولة جدا الشركة وذا تشيئ غران وشركة انتي وقتي وناس نكسر آدي runtii aad muhiim u ah dadama dagaal uu ka socdo dalka ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo dhaymatana ciidan intaba iyo dhaqaale iyo hubi wax walba isugu geeyo loo baahan yahay minnimo loo baahan yahay marka runtii waa bogaadinaya shirkan waa shir lagama maarmaan ah aha madaxweynaha dawladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol ee gobolka banaadirba waxaan runtii iyo barnaamijka ku bogaadinaya hawsha muhiimka ah ee qaranka ay u hayaan oo runtii maars laga marmaanka ah waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir mira dhala waa shir loo baahnaa waqtigiisa ku soo aaday waana muhiim jiddan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo miro dhal wanaagsan oo ay ka soo baxaan miro fiican ka soo baxaan waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn yacnaha waa fursad weyn fursad qaali ah oo in laga faa'iidaysto u baahan marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku rahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono
aan siiyo Victor Shafi
shirka uga furmay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan xilli wuxuu imanayaa hay'adaha caalamiga ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka soomaaliyeed xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna jirin saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiima ka soo bixi doonaan qodobka ugu muhiimsan waa inay shirka inay dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan furimaha haddaa ka socdana la xoojiyo dadka soo barakacay iyo maxay ahayd dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteen in wax degdeg la gaarsiiyo qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu ka soo bixi doono si guud ahaan waxaad moodaa inuu shirku shir muhiim yahay waqti muhiimana uu ku soo beegmay dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna in ay ka soo wada qayb galeen baad moodaa waana rajaynayaa in isku duubni iyo maxay ahayd ismaqal iyo maxay ahayd in laga jawaabo xaaladda lagu jiro soomaalidu waxyaalaha ay u baahan yihiin sida nabadgelyada iyo abaaraha in laga wada jawaabi doonana waan rajaynayaa
wasiir maxamed muqtar shirkan maxaa ka soo bixi kara
kulanka golaha wada tashiga qaranka ee furmay waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay arrimaha amniga inay noqonayso sidaan la soconno hir shabeelle waxaa ka bilowday kacdoon ee gaaray galmudug runtii marka wax kacdoonkaasi wuxuu u baahan yahay in loo bedelo qorshe qaran oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada yeeshaan qorshe midaysan sidoo kale dowlad goboleedyada waa inay ayagana ka qayb qaataan sidii deegaankooda ugu sifeyn lahaayeen shabaab si dalka oo dhan shabaab looga xureeyo marka waxaan filayaa inay noqonayso qodobka ugu muhiimsan ee markay imaada dhanka amniga sidoo kale sidaan la soconno bishii May 2017 magaalada London waxaa lagu soo go'aamiyey qaab dhismeedka uu noqonayo ciidanka arrintaas maana hirgelin dib u eegis ayaa lagu sameeyey marka waxaan filayaa in ay ka mid noqon doonto arrimaha laga wada hadli doono sababtoo ah waxaa loo baahan yahay ciidan qaran oo amniga kala wareego ha noqoto macawisley ama ha noqoto cid kale arrimaha kale ee aan isleeyahay madashu way ka hadli doonaan waxaa ka mid ah arrinta dastuurka sidaan wada ognahay dastuurka muddo dheer ayuu soo jiitamayay waa waxyaabaha u baahan xukuumaddan inay dardargeliso sidii loo dhammaystiri lahaa sidoo kale amniga suutaankiisu waxa qayb weyn ka qaadanaya ee dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka oo dhan ee ka dhacda ha noqoto midda siyaasadda ha noqoto midda bulshada iyo noocyada kale loo baahan yahay sidoo kale waxaan laga maarmin ee dadajinta maamulka in maamulka hoos loo dejiyo oo dimuqraadiyeynta la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan marka arrimahaas waa weyn muhiimka ayaa horyaalo golaha wadatashiga qaranka
Mr. Shafi, meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxa ka socda dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday inay Al-Shabaab ka hor yimaadaan haddaba marka aad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo
waan qabaa in guulo laga gaari karo si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano ee la soo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan waxaad ogtahay ilmihii ku dhashay uu ku dhalay ilmihiisina wuxuu ku dhaweeyay inuu ku guursado sadarteed waxaad moodaa dagaalkan in uu dagaal shacab Soomaaliyeed yahay iyadoo ay dawladuna ay ku taageerayso dagaalkan haddana waxaad moodaa in guulo rasmi ah oo aad u waaweyn laga gaaray shacabka iyo dawladda oo iskaashanaya gobolka Hiiraan boqolkiiba 80 wax waa xor shabeelada hoose shabeelada dhexe guulo laga gaaray gobolka Galgaduud isagana guulo ka jira waqtiga ay dawladdu jirto iyo dagaalku sidoo u socdo iyo guulaha la gaaray markii la isu barbardhigo waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto dawladuna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto
maxamed muqtar dagaalada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dagaaladan markaad eegto marka qaabka ay u socdaan ma is leedahay guulo la taaban karo waa laga gaari karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxa amaan mudan ee dadka Soomaaliyeed ee u istaagay inay iska kiciyaan cadawgan muddo dheer dulsaarna sidoo kale aad baan u amaanayaa xukuumadda inay garab istaagan tahay bulshadeeda hadii aan u soo laabto marka loo fiiriyo farsamo ahaan dagaalka ma aha dagaal military dagaalkan waxana saddex wajhi ayuu ku socdaa mid waa fikrad sababtoo dadkan macnaha nabada diidan fikrad ay dadka ka dhaadhiciyaan ama fikrad ay wataan oo u baahan in wax laga qabto sidoo kale mid waa ururkii oo ah in la dagaalamo ay tahay iyo mid saddexaad oo ah duruufihii keenay inay ururka noocan ay Soomaaliya ka jiraan ay ku waaraan muddadaas dheer ay joogaan ay macnaha saameyn inta lay ku yeeshaan marka waa saddex arin oo u baahan in la kala qaado hadii marka aad baa u fiican tahay howlaha dhanka militariga ee hadda socda aad bay u fiicanyihiin laakiin marka la yiraahdo guul ma la gaaray guusha weli waa dhiman tahay sababtoo ah haddaadan fikraddii aad wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan aad dadkii aad ka soo furan sababtoo ah aagaga ay joogaan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macnaha waa sidoo hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhex dhaqmeen bulshadaas marka inaad maskaxiyan aad xurayso macnaha muddo u baahan tahay sidoo kale duruufihii keenay oo ahayd sidaan la socono hadda aagan hirshabeelle iyo galmudu markaad fiiriso dowlad ka dhex shaqeysa soo awoodda waxa ugu dambeysay markii dagaaladii ay bilaawdeen 88 ee waqooyiga ka bilaawdeen oo USA ay ka bilaawday gobolada dhex ayaa ugu dambeysay marka muddo 34 sano maana dowlad kartida oo ka shaqeysa u adeegta maana joogin marka dadkii macna waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumo ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeenba maamul shabaab uu maamulay ayay dhex joogeen marka inay ku soo laabtaan dowladnimadii ee meesha ka shaqeysa oo musuqmaasuq wax laga qabto oo cadaalad darradii wax laga qabto sababtoo dad badan macna waxay ku doonayaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo marka waxaas oo howlahaas oo muddo dheer ay u baahayeen laakiin dhanka militariga macnaha talaabo fiican ayaa loo qaaday
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah dagaalada in iminka socda ma is leedahay guulo wax ku oola waa laga soo hoyn karaa
waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti bay qaadanaysaa laakiin military ahaan marka la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka noqdaan ama ciidamada dowladda ha noqote waxaad moodaa in laga dhowaan laga guuleysan doono fikirkan dadkani waxay u dhaxeeyeen muddo 30 sano ah laba waji bay u dhaxeeyeen waji hore oo ahaa dowlad xumo iyo dagaalo sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen oo ku dhex noolaayeen iyo qaybtii dambe oo dhowr 10 sano dambe ah oo ilaa 16 sano 15 sano dambe ah nimankana fikirkan intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabki ba ay noqdeenba ma ahan shabaab lama dhiyo shacabki waa shabaab noqday la dhihi karaa oo loolaga dhaadhiciyo oo dareenkaa la geliyey waxaynu u nuglaadeen way u jilceen way qabatameen
adabtada ay ku noqdeen marka fikirkan keenay inuu jiraayay aamina maxay la sidoo wasiirku sheegay dawladdi dhexe iyo dawladnimada iyo adeegii dawladnimada ayaan gaarin dadkan oo ay arkin markuu way la qabtimeen qabatinkaas ay qabtimbay bay markay mar walba leey isleeyeen cid ka guuleysan kartay cid nidaamka meesha ka saari karto ma jirtay u dabacsanaada mar walba taasa keenaysa markii fikirka dib loo soo nooleeyo taasa u baahan in martaqaan maartay lama balays garay dadkan la kiciyo lagu kiciyo أن عدو جن برشدة سامر يو خارن ماذا بعدو كواه إن الوقعية مركا واحد دجال فهمتي نوعية بدن له دولة ده فهمتي كباسة تيجي ده يجدارك أي سمعين سوا كلا صريعة كباسة تيجي دولة ده ما جارس إسمه مرة بدن ما جاري كرو أود دولة وعديرنت in the meantime واحد مدة دولة ده فكر كذا إيو هم كذا إيو مورال كذا مركا تفيرسه إنه قاد أصفر أيوه una muuqdo in laga guuleysan doono
wa maasantahay wasiir maxamed muqtar dagaalada lagu jiro al shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la balaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al shabaab si dagaalka muddo uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
een su'aasha waa fiican tahay faa'iido laakiin su'aal ka dhaxfurmayso ah horta dagaalkan yaa wata dagaalkan waxa kacay shacabka kacay ma aha dagaal ay xukuumadda ama admis ay wadaan oo ayaga qorsheysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan ma aha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meesha ka kacan ayuu buu dagaalka bilaabanayay ee ma aha qorshaha hadda ay xukuumadda wado ay leedahay goboladaasan qabanayna ama saasan dagaal ku gelinaa marka hadii bulshada marka meesha dagan aanay kicin dadban ma tagay dagaalka laakiin xukuumadda iyo dawladda gobladeed waxa sameeyaan waxay daba socdaan shacabkooda hadii shacabka ay kacaan marka horta taas waa mid labaad nooca lafiga la isku dagaalka hadda socdo uu yahay aad baa u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macna wuxuu ku dhaqnaa dagaalka ah ku dhufo ka dhaqaa maana ma rabaan inay sameeyaan meel aad go'an oo ay ku baabaan ma rabaan inay sameeyaan mar walba waxay rabaan inay bulshada inta ku dhex milmaan kala yaacaan ay dib isu urursadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qarxiyaan ama ay dilaan ama isku qarxiyaan marka horta dagaalka noocaas u keena hadii marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtigu waa dheeraana mana waxay keenaysaa in aan dagaalka macnaha uusan ciyo soo gabagaboobin sababtoo ah mar walba way kala yaacayaan bulshada ku dhex milmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aagii markay qabtaan marka waxay u baahnaana inay kasii gudbaan markay kasii gudbaan kuwaana dibi usoo dawmarayaan macnaha maadaama ay shaqsiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaas markay yihiin runtii macnaha waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabta hadda laftigooda waxay u baahan yihiin xog ururin ay u baahan yihiin sugitaan ammaan in la sugay u baahan yihiin adeeg in loo sameeyo u baahan yihiin dowladdii in la geeyo u baahan yihiin sababtoo ah macno badan ma sameynayso haddana in laga sii yaaco oo haddana ayaga dib ugu soo laabtaan haddii marka iska dawareegaas la garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxna waxa ka dhacay afghanistan taasi ahayd macnaha maraykanka waxay ku sameeyeen inuu waqtigu ku dheereeya markuu maraykanka daaro oo 20 san uu joogay inuu is yiraahdo de meeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka aysa taas u dhicin waa marka in dagaalka uu noqdo dagaal qorsheysan oo macnaha ayaga ka kacay la hubiyo inaan laga sii gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib inta ugu soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshada ay dhib kale u geystaan
tahay isla su'aashan Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla
xaqiiqdii markaad fiiriso dagaalka zoonayaasha uu hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobol ee ah magaranaysha Hirshabeelle iyo Hiiraan aaminaan Galmudug maamulaha ka jira madaxweyne goboleedyaha jira runtii waxaad moodaa madaxweyne goboleedyada ama maamulada jira inaan dagaalku weli u tafaxaydanin waa fiicnaan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed meeshu ka jiray waa dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu u dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa weeye shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatada muddo dheer haysatay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabka aan weli dareemin meelaha qaar oo weli haba cabsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaan armaalada ku soo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale hadaad fiiriso dowladda iyo ciidanka dowladda iyo nimankan dhalinyarada macaawisley markaad isu fiiriso ayaa awooddooda ma sinna mar walba dowladdu waa looga baahan yahay marka istaraatiijiyad inay keento oo mar walba matqaana ay sii hordhacdo ee tirada zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iskadaba wareegtaas xaqiiqdan waa jiraa oo runta dad u jeedo meelahi la qabtay dib loogu soo noqonayo marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel kasta hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar laga lagu dhaqaaqo maxay yeelay sidan laguma siis laguma jiri karo waxay noqonaysaa dii kale sid fortaad farfar ku taagay dagaalka inuu ku dhabaada laga yaabo hadhow haddii xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdi
waa maatan tahay shaafi maxaa diiday in dagaalka la ballaariyo
horta waxaan waa qorshe dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoostaga wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha dhigtay qodob waa qodobkaas dawladda Soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyadda lacagta qorshaha ay haysato waxa laga yaabaa inuu kooban yahay waxaa kaloo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay sayd ognahay dagaalkan dawladdu meen qaadin dawladdu iyadoon qorshaheedi wali miiska keenin buu dagaalkani qarxay saadarteed waxaa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku weli ka qarxin bulshadii meesha ku noolayd in ayna weli u istaagin inay ishoreeyaan ama dhan kale haddaan u dhigno in ay ku jiraan meel dibli ah oo gudaha ah oo ayna markaa ka dhaqdhaqaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga een weli dhaqaaqin waxaa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oon ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhuma waa weli lama hayo maamul goboleedyada kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalka galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xidhan tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacaana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhankaa ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada admis ee soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowda afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda aan siiyo salaamullah
waxaa soo haraya admis iyo ciidankaasi ay shaqadii laga rabay inaynay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegaan inay xagga maarata logisticada ay wax bixiyaan haddana kaalinta la rabay ma muuqato marka maybe inay u baahan yihiin mataqaanaa amar kaga imaado xagga maamulkooda sare wuxuun baa jira ciladaa jirta ciladu jirta ma naqan lakiin boqolkiiba boqol ma aha kuma engage garayso dagaalka inay si toos uga qayb qaataan waxbaa jira maybe xataa inay isbarbaryaan in hadhow la diidayo dowladda mataqaanaa federaalka wasaaradda gashaaniga iyo hoggaanka ciidanka xooga dalka inay u arkeen inay isbarbaryaaca uu ka dhasho halkaas oo isfahle inay ka dhalato maybe in lagu ballamayo in mataqaanaa istraati dhinaca imkaaniyaadka inay ka caawiyaan marka waxyaaba saas ayaad moodaa anigu xaqiiqdii meeshaas shaki weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin sii wada soo wado ciidan xoogna looma baahno ma awood baa jirtaa stiil maxaa la yihahdaa moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sareeya wax kastoo qof u ciidan looga baahnaa xaqiiqatan
waa maasantahay shaafi
adan subxaanu malay inay fasaxa ku jirta anugu ciidamada inay fasaxa la geliyey baan u malaynayaa tuhun badan baa ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qataan dalkan maxay u joogaan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharku u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan saa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qayb geli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodii ama basamaadkoodii ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdaana laga rabaa inay caddaysaa arrintaas
wasiir maxamed muqtar dagaalada iminka socda ciidamadii admis waa ka maqan yihiin arintaas maxaa lagu macneyn karaa aragtidaada
arintan qusaysa admis san la socona sanadkan bilaawgiis waa tii magac laga bedelay waa tii la sameeyay qorshe ah in laba sano gudahooda December 2024 in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maana inay ka baxaan 2023 inay ka baxaan inuu qorshaha ahaa Soomaaliya taa markaa waxay keentay in faces loo sameeyo ama wajiyo loo sameeyo oo ah macnaha 6 bilood oo wajiyaha qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhigi karo amson dagaalkan shaqo kuma laadama dhigi karo macnaha waxay ka qayb qaataan logistical way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeena oo kar markay gobolada ay u safreen ama dagaalada ay ka tagayaan mana waxa fududeynta sameeyo ayda waa sidoo kale helicopterada ama ciidan soo qaadan ama ka qayb qaataan laakiinse mana meesha uu gaabiska kimid waxay tahay in qorshihii ahaa labada san gudahooda oo lixda face ahaa waxay in maamulka hoggaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaha dib u habeyn lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyay qayb kamid ahna macnaha anaga laftigeena macnaha waxa ku nagu dhacay waxay tahay xukuumadii isbedelay maamulkii isbedelay marka waxa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamo yaqaanada ahaa ay hayeen in laftigooda la bedelay marka meeshaasna waxa ka imaaday wada shaqeyntii labada dhinac isbedelkaas ku yimid marka hadda macnaha waxa la filayaa in samkintuna dhammaan koor inay soo dhammaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin amsom san ku naqaan ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota November inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
Dr. Shafi hadii aan kugu soo noqdo dawladda Soomaaliya waxa ay dhawaan soo saartay go'aanno ku wajahan inay Al-Shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan Al-Shabaab la tacaamuli karin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila Al-Shabaab arintaasi hadii aad eegto siday ku dhaqangeli kartaa amarada dawladdu ay soo saareen
arintaa waa inay dhaqan gasho waa inay dhaqan gali doontaa hadii aan la yiraahdo maxay dalkan dawlad baa ka jirta adduunka meel dawlad la'aan lagu noolaan karin ma jirto 30 sano soo tijaabinay dawlad la'aan waxay tahay sadarteed kala dambeyntu waa muhiim waxaan qabaa dawladdu in ay go'aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka hor yimaada go'aanka dawladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dawladda iyo kan ka amar qaataan oo fuliyaan go'aamada ay dawladdu fulisay dalka dawlad buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dawladda waxaa laga rabaa inay amniga suqto muwaadinka muwaadinka waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dawladda ka amar qaato sida saxda saas waa laakiin xaaladda aan ku jirraynaku tal 30 sano burbursana dawladda imkaaniyadkeeda iyo awooddeedana aan ognahay waxaan qabaa in marxaladda sidii looga baxo waqti yar la adkaysto
wama santaa wasiir maxaa muqtar isla su'aashan
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameyso ma laha 2016kii waxa la ansixiyay sharcigii ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaas ku cadeeyay in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas marka arimo oo aad muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyiintana iyo ganacsadaba laftigoodaba uu sharcigu uu si siman u qabana qodobkiisa waa wuxuu leeyahay maanaa waxaa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darro ah ku imaaday haddii waa is ognaa doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsadu macnaha fari ku gudaayaan siyaasiyiinta qodobkiisa saddexaad marka wuxuu leeyahay sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darro ah inaad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ama marka waxaa la iska rabaa marka dhinacyada ay qusayso dhan inay sharcigu u wada hoggaansanaadaan haddaan usoo gudbo marka ganacsada marka laftigooda inaad isku wada qaadno maaha saddex aan u kar qaadina ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogaan oo ku kooban aagaas kali ku kooban dadkaasi macnaha way ka duwan yihiin kuwa waxaa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxaa waaye kuwa la yiraa maalintiin xukuumadda xukunta habeenkiina nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadban ay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad
iyo qorad saddexaad oo si toos ah u hoos joogtaba meelay dadkaas nabad diidan ee maamulaan marka saddexdi isku ma qaadi karno oo macna ma dhig kana garacsato dhan isku mid baa kama dhig karno marka horta qulweynka meesha nabad ay joogo ayaga horta laga rabaa horta koo in lagu dhaqo oo lagu furiyo in si buuxda aysan macna dadkaas wax haba yaraatay isan u yaran kadib marka face karabaad in loo soo gudbo meelaha maantina ay xukuumad joogta habeenkiina ay joogaan nimankaas nabad diida laftigooda laga fuliyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macna waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dawladda iyo xukuumadda midda ka fiican ay tahay ee dadkaas nabad diida ee aysan aan loo arkin maana dad noloshoodu hortaagan oo ku kalifa inay dawladdan aan sababtoo ah waxa la isku haysto waa qalbiga qofka Soomaaliga marka haddii qalbiga qofka Soomaaliga isku haysto maana dawladdu waa inay dhinacna ay ka dadaasho oo ay ilaaliso nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqeyso ee ayna u sameyso wajiyo isku mid ay kala duwana sidoo kalena wanaaga ayada ay bilowdo si ay looga daydo sababtoo nimankan maana marka aad ganacsato la shaqeyso xukumeen nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macna hal canshuur hadda tahay meel ka dhiibta macnaha sharci waa kuufuna mar waxaas oo dhan waa annaga in xukuumadda iyo dawladnimada lagu dhaxarka
Cabdullaahi Maxamed Aadan sida aragta amarka dawladda ee ku aadan inaan Al-Shabaab xiriir lala sameyn karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada ay ku soo rogtay dadkii horay ula macaamili jiray Al-Shabaab
aan wax sahlan tahay xaslaay runtii ganacsatadan bakaraha joogo suuqbacad xamar weyna ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada airport wax ka soo dejiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegay salaam wasiirku sheegay waxa way kuwo ma aha maalinkina madaxweena dowladda nool habeenkina qolaha soo nool ma aha waa dad madax banaan oo meel hore ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalka nimankaas ay ka helaan waa inta waxa ka dhan waa wax maartay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaas ka soo gala mainka intaas way marka ganacsatada meesha joogto amarka la siiyay dawladda soo fogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waayo u baqa naftiisa ilaa naftiisa u baqaya wuxuu ogaanayaa marka lacagta u diibay inuu dhowr qof oo Soomaali uu ku dilay marka ha marka wuxuu noqonayaa qof tiisa ka fikiraa tii ummada Soomaalida ka fikirin buu noqonayaa qofkaas ayaa qofka waa dambiile marka wuxuu ku qasban yahay in lacagtaas u bixinaan haddii lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududeeyay sidoo horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka Al-Shabaab ay dawladda ku jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba hadii xamar xaladan hadda lagu jiro oo lacag ku bixinaya Al-Shabaab lacag siinaya waa iska cad yahay qofkaas ay qofku u yahay marka dawladda laga rabaa qofkaan soo qabato
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Muqtar haddii ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horey abaaruhu u ragaadiyeen
waxa qalad ahba marka hore in loo fikiro inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mujeesan ama mid waqtiga kusoo gabgabooga maana runtii waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inaan faano dadka aan la tacaamuleyno maana dad u diyaar garoobay inay la noolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaas ah marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqno dad ajnabi ah oo wadankooda intay yimid oo rabo maana lix birood inaan kusoo gabagabeyno waa shan birood inaan kusoo gabagabeyno maana barnaamij noocaas ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonaya sababtoo ah waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaha la dhahay saddex biloon kusoo gabagabeyna laba biloon waxaas ma jirto muddo dheer u qaadanaya sababtoo dadka aan la damaanaysa fikradaad kula dagaalamaysa urur ahaanaad kula dagaalamaysa maamul wanaag adii lagaa rabaad kula dagaalamaysa haddii marka saddex shiib aad kula dagaalamin oo aad fisho aad tiraahdo bisha December waa la soo gabagabeyna dadka Soomaaliyeedna waa lagooyna anagana beena isagiina hadhowna niyajab ayaa imaana marka waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan waa muddo dheer waxa keenaba Mareykanka mar walba inuu kasoo baxo ama Ciraaq noqoto ama Afghanistan ka noqoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaha ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socda oo leeyahay intaas sano joogteen macaha qabateen annaga macnaha dadkan maana waan ragaadiyeen dowlad xumaan ragaalsay oraaday sufaan Soomaali maamul wanaag iyo dowlad wanaag dhanaan ka dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya hadaan ka saarin oo aadan dowlad wanaag keenin oo aadan cadaalad keenin oo maana wax alaari wixii dadka Soomaali tabanayaan aan wax ka wanaagsan lagu bedelin suuragal ma aha in marka yaan loo fiirin military operationiska maana dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhamaadmay waa bilowga wadadaas dheer marka dadka Soomaaliyeed kuliga macna waxaan u baahanahay inaan sabar yeelano oo aan dowladu ku taageerno oo dadkeena ku taageerno wadadaas dheer
ma tahay waxa uu sima uga iman karaan su'aashidu waa taa dadka
بريس هو إمارة به هدو بجرابه هذا دكتي جناح ستة أهامر كذا شيء كيس سامين وكسمي مركات كلوين كإيرلاين ثلاث شيء كيس سامين وكسمي معنى ما يروح بسامين وكسمينا تاس قرصودي معه لكن معنى مدة إن هم يقال دكتي الله أبو رصور كأ إن سدح برد جدود الوصع بجرا أو معنى إن ود نقول إن سعود قال هذا معنى أو يلش يعني يقصلا معنى بريه هذا أو معنى عيد معنى وحص ومعنى وح قدم دكتي أنا دكتي قال معنى ودكت ربع إني ناصح سحدان أي كليعان أو مرك أنا سكسر تقنن أي دب إن توصلا تان قرحي يدباتي aburan marka shaqooyinkaas intee ka soo gabagabeeyaan waa inaan caloosha xirnaa
waa maxsanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan sidayaa waa keenaysa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxri kara goobaha dagaalka ka socdaan dad jira ayaa iman kara waxa matrana baahidooda ay sii balaaran kartaa kuwi hore u sii joogay marka runtii dhinacaasi humanitarianka ah baahideedu waa sar way kordhaysaa oo ka hoos u madagaysaa way kacaysaa shaki ku miyir garaafkaas oo kacaya marka waa laga marmaan mar si taas loogu jawaabo waa laga marmaan in international community wax ay ka qayb qaadan jiray sida caadi qaalib loo yaqaanay ayaa u soo dhay laba jibaaran oo mid ah waa wala sheegay ilaa 500 arday 500 oo kuno mataana caruur ah qiyaasi ayaa mataana nutrition laan ay haysata oo xaaladooda maalta caayna ay aad u liidata marka taas marka in kor loo qaado waa laga marmaan oo dhinaca international community ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ah oo maareeyta arrinkaas focus kala saaro oo baahidaasi ay kor focus kala saaro waa mid labaad waxaan dhihi lahaa runtii shacab Soomaaliyeed ee khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maartay laba jibaaran deeqdooda iyo Chamber of Commerce gudiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maartay account gaar ah way fureen baan u maleen hore wax u sameeyeen inay laba jibaaran oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa laga marmaan it must wayna dhacdaa taasna isla yaanu funtay waa laga marmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su'aashan dagaalada socda haday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii hore abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalii hore sheegeen aan la qiyaasi kin waqti dhamaanay een dibaafka ka imanaya waxa kamid dawladdi waxay ku mashquulsan tahay dagaal abaaruhu waa mashquulsan inta badan ee mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa in laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay way dhibaato labaad ay keenayso waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dawladdu gacanta ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale weyn mushkilad kale keenaysa waxa weey dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsigii soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameynaya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argagixisada dararka ah ee gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keenin doonaa xitaa hawlaadii lacag isu hawlaadii inay dib ka timaado oo ay saameyso marka dhibabkaas oo dhan buu keenayaa baan isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliya kaga bixi karto arintan iyo dhibkan haysta waxa weeye waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas xallin karta way dheeraan kartaa laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqadaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waxa shirkaasi qoystay oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaan Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto hadaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Nimce Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimada ah ee Helsinki waxana uu wax ka weydiiyay shirkaasi hadda soo dhamaaday
shirkii golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay waa si qurux badan waxa uu ku soo gabagabeeyay magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. Waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sare oo kamid a AU-da. Waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. Waxaa si aada maaragtay xoogga u saarnay in shaqooyinka la yaso bulshada Soomaaliyeed qeyb kamida lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortagi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno, iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan, taasoy uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. Marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
Waayahad, maxay tahay marka hadafka laga gaaray aad isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
Waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqo la-aanta dhalinyaradeena ay u haysato, sidoo kaleeto waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan, dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii bilyans maaragtay euro ku xisaabtamaya, in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. Marka waxyaabaha uu hirgalay oon kuleeyay hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. Marka waxaa isleeyahay hadafku waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarkii ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qeyb kamida yahay.
Waayahay nimca, marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah, marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qeyb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qeyb galay dhinaca Soomaaliya?
Soomaaliya ma jirin cid macnaha hadda si toos ah mas-uuliyiin ah oo ka timid oo kala soo qeyb gashay shirka, laakiin waa jiray shaqsiyaad ka yimid Soomaaliya oo xiiseynaya shirka oo noo yimid. Sidoo kaleeto waxaa jiray hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya IMF-ta iyo maaragtay inay shirka kasoo qeyb galeen oo ay xaadir ku ahaayeen.
Muxuu yahay ujeedka ugu weyn shirarka noocan oo kalaa sanad walba aad u qabataan?
Ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaana doonaa in qurba joogtu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kastoo ay joogaanna ay maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay. Marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay, sidee dalkeenu ugu celinaa, sidee bulshadeenu ugu baraarujinaa waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taas labadaba, iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurba joog iyo maaragtay daljoog aysan noqon, ay yihiin dadkii dad isku mid ah, isku arrimo ka wada hadla, isku maaragtay marxalad ku nool, dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimadu waa laga midaysan yahay. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen, aysan ku koobnaan qurba joog keliya. Qurba joogta see dalkii u maalgelin kartaa, qurba joogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii, waa taargetka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSD ay focus ka saarisa ama ay maaragtay yoolkeeda uu yahay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A.
Gabagabadii ayaan soo gaarnay idaacaddeennan caawa iyo dunida. bal aan idin xusuusiyo qodobadii ugu door karoonaa ee VOA ee caawa laanta caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ah ay ka dhamaadeen goobaha caafimaadka ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Sahayda dawooyinka sida talaalka, dawooyinka antibiyootiga iyo cirbadaha ayaa dhamaaday sida ay sheegeen saraakiisha WHO. Waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aan la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortagi karo iyo kuwo la daweyn karo. Kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada Tehran iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaala dalka Iran si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaala koonfurta Iran. Saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas cod uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ee Shiicada Barakeystaan oo ku yaala magaalada Shiraz. TV-ga dowladda ayaa baahiyay kumanaan qof oo salaadii Jimcaha maanta kadib isugu soo baxay Tehran mashhad oo dhacdo qoyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale. Haatana dhegeystayaal, aan aadno kaalimihii heesaha.
Kudirna, kafke namo vada kisna, kacha zama da voice na, dalil ma ka baajina farxad ma la dayagna iyada waa ku dheerto xiska dadan ku haye damaystiramay aha iyada waa ku dheerto xiska dadan ku haye
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idaacaddeedna la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan maxan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.